มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาพระธรรมอามอสบทที่5ถึงข้อ4นะครับเรามาดูกันต่อนะครับข้อ5บอกว่าแต่อย่าแสวงหาเบธเอลและอย่าเข้าไปในกิลอาดหรือข้ามไปยังเบอร์เชบาเพราะว่ากิลอาดจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่และเบธเอลก็จะสูญไปแต่อย่าแสวงหาเบธเอลเบธเอลเป็นเมืองเจริญครับเป็นที่ซึ่งลูกวัวทองคำตั้งอยู่แล้วเขาเข้าไปนมัสการทุกวันนี้ครับไม่มีเบธเอลนะครับมี2แห่งที่คนเขาไปเที่ยวกันบอกว่าเป็นเบธเอลนะครับแต่นั้นไม่ใช่ครับเจาะจงได้ยากว่าจะเป็นเบธเอลหรือไม่ข้อ5นี้อีกวลีหนึ่งบอกว่าและอย่าเข้าไปในกิลอาดกิลอาดเป็นที่ซึ่งอิสราเอลตั้งค่ายเมื่อข้ามแม่น้ำจอร์แดนเมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของท่านโยชูวาพวกอิสราเอลก็ตั้งพระพราที่นั่นแล้วก็เป็นที่ตั้งเพื่อเคลื่อนเข้าไปเมืองเยริโคนะครับก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากอันที่จริงพระเจ้าบอกให้พวกเขาบอกลูกหลานของพวกเขาว่านั่นคือที่ซึ่งพระเจ้าทรงช่วยกู้พวกเขาแต่คนเหล่านี้กลับได้ไหว้รูปเคารพและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเคยศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระเจ้าก็กลายเป็นที่ตั้งของรูปเคารพไปนะครับอีกวลีในข้อ5หรือข้ามไปยังเบเอร์เชบาเบเอร์เชบาอยู่ทางอาณาจักรใต้ในเนเกบเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งที่นี่ครับอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวและอาบีเมเลกได้ทำพันธสัญญาต่อกันแล้วอับราฮัมก็พระนามพระเจ้าดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่21สำนวนว่าจากดานถึงเบอร์เชบาใช้ในพระคัมภีร์หมายถึงทั้งแผ่นดินจากเหนือจบใต้ในสมัยของท่านอาโมสที่เราศึกษานะครับคนในอาณาจักรเหนือจะเดินทางไปยังเบอร์เชบาเพื่อไหว้รูปเคารพวลีท้ายของข้อ5นะครับเพราะว่ากิลอาดจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่และเบธเอลก็จะสูญไปทำไมท่านอาโมสไม่บอกถึงเบธเอลเชบาที่นี่นะครับที่ไม่ได้บอกเพราะว่าเบธเอลเชบาไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเหนือนะครับแต่อยู่ในอาณาจักรใต้เบธเอลเชบาตกเป็นเชลยในอีก100ปีต่อมาพร้อมกับอาณาจักรใต้นะครับอย่างไรก็ตามทั้งเมืองเบธเอลและกิลอาดเนี่ยกำลังจะตกเป็นเชลยแพ้สงครามและถูกยึดทำลายไปคำพยากรณ์ของอาโมนีแม่นยำนะแต่ท่านก็บอกต่อยังมีความหวังสำหรับพวกอิสราเอลข้อ6ครับจงแสวงหาพระเจ้าและดำรงชีวิตอยู่เกรงว่าพระองค์จะทรงพรุ่งออกมาอย่างไฟในพงพันธุ์โยเซฟไฟจะเผาพรานและไม่มีผู้ใดดับให้เบธเอลได้จงแสวงหาพระเจ้าและดำรงชีวิตอยู่นี่คือคำชวนที่ยอดมากเกรงว่าพระองค์จะทรงพรุ่งออกมาอย่างไฟในพงพันธุ์โยเซฟพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าไม่หันกลับเนื้อกลับตัวนะครับจากทางที่ไม่ถูกต้องมาหาเราในทางที่ถูกต้องศีลธรรมที่เสื่อมนะครับมาธรรมะมาธรรมะไม่หันมาเราจะลงโทษเจ้าข้อ7โอ้เจ้าทั้งหลายผู้เปลี่ยนความยุติธรรมให้ขมอย่างบรเพ็ดและเวียงความชอบธรรมลงสู่พื้นดินนี่คือสภาพสังคมของคนอิสราเอลในตอนนั้นมีพิธีกรรมนะครับแต่เป็นพิธีกรรมที่เคร่งครัดภายนอกในการนมัสการพระเจ้าตามที่พระองค์ได้กำหนดไว้ตามบัญญัติพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชานะครับแต่ชีวิตจริงๆของพวกเขานี้ไม่ได้สลับสนในสิ่งที่พวกเขาประกอบพิธีทางศาสนาพูดอีกอย่างนะครับคือการประพฤติของพวกเขานี้ไม่เข้ากับเรื่องที่พวกเขาพูดหลายคนคิดว่านะครับถ้าไปร่วมในรูปแบบหรือว่าพิธีกรรมของคริสตจักรเราก็เป็นคนเคร่งมากเลยและถ้าทำบางสิ่งที่เหมือนพิธีกรรมของโบสถ์นะครับเรากำลังหมิ่นประมาทผมไม่คิดนะครับคิดว่าอันตรายอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นอันตรายที่แท้นั้นอยู่ที่คนที่ไปโบสถ์แล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ตอนจบสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนะครับ แต่เมื่ออยู่นอกโบสถ์เขาใช้ชีวิตที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ยุติธรรมนี่แหละครับเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้ามากกว่าบางทีนี่ไปโบสถ์ก็มาดูมาวัดกันนะว่าใครเคร่งศาสนามากกว่าใครที่ไม่ค่อยเคร่งนี่แสดงว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยหรือทำผิดนะหมิ่นประมาทพระเจ้าผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่านะครับอยู่นอกโบสถ์ใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมชอบธรรมหรือไม่นะครับถ้าไม่ก็เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตำหนิในชีวิตของคนอิสราเอลผ่านท่านอาโมสนี่ผมไม่ได้บอกว่าความเชื่อในพระคริสต์เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะครับสำคัญที่สุดในการวางใจพระเจ้าในพระคริสต์เพื่อให้เราได้รับความรอดนะครับแต่ถ้าเราเพียงแต่ยอมรับและวางใจในพระคริสต์และชีวิตภายนอกนอกโบสถ์หรือชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้ส่งเสริมหรือไม่ได้สอดคล้องกับการที่เราบอกเหมือนกับเป็นคนเกิดใหม่นะครับไม่สอดคล้องกับพระทิกุลของพระเจ้าเลยเราก็เป็นคนที่พระคริสต์เรียกว่าหน้าซื่อใจคดพูดอย่างทำอย่างและคำนี้เป็นคำที่พระคริสต์ตรัสที่รุนแรงนะครับพระคริสต์ใช้คำว่าหน้าซื่อใจคดเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆนะครับพระองค์เรียกนักศาสนาในสมัยพระองค์ของพระองค์ว่าคนหน้าซื่อใจคดมันเป็นการน่าซื่อใจคดในตอนนี้ที่นักเทศหรือสมาชิกเมื่ออยู่นอกโบสถ์ใช้ชีวิตไม่เหมือนกับข่าวประเสริฐและนี่คือสิ่งที่ทำร้ายข่าวประเสริฐในตอนนี้คริสเตียนมากมายนะครับไม่ต้องการให้ได้พูดอย่างนี้เพราะว่าพวกเขาจริงจังในการทำงานรับใช้พระเจ้าแต่อาจจะไม่ได้จริงใจก็ได้นะครับชีวิตประจำวันนั้นสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นธุรกิจหรือสังคมท่านอาโมสกล่าวหาการรับพระเจ้าด้วยปากแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามนั้นนี่คือถ้อยคำของท่านนะครับพระเจ้านำท่านอาโมสมาจากทางใต้อาณาจักรใต้เพื่อจะมาเทศนาให้คนอาณาจักรเหนือฟังนักเทศรับจ้างที่เบตเอลในซามาเรียนะครับก็พูดเฉพาะเรื่องที่ประชาชนอยากจะได้ยินนะครับแต่พระเจ้าก็เรียกท่านอาโมสมาจากทางใต้นักอธิบายพระคัมภีร์ท่านหนึ่งบอกว่าครับธรรมาสน์ที่ขึ้นเทศสมัยนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนความคิดของสมาชิกอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายถึงท่านติโมธีบอกว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ2ติโมธีบทที่4ข้อ3ข้อ4ครับคนเหล่านี้ก็อยากจะฟังเรื่องที่น่าฟังแล้วก็หวานๆนะเป็นทอล์คโชว์แล้วเสร็จแล้วก็ไปปลอบใจนักเทศนะตบหลังนักเทศแล้วก็ชมนักเทศนะครับนี่ก็เกิดขึ้นในโบสถ์หลายแห่งในทุกวันนี้ครับคนอิสราเอลก็ดูหมิ่นที่ท่านอาโมสกล้าเทศนาแบบนี้ครับตรงไปตรงมาที่ท่านอาโมสว่าพวกเขานี่ไม่ได้ชอบธรรมในการดำเนินชีวิตเลยนับถือประกอบพิธีศาสนาแต่เปลือกนอกนะทำให้คนฝังนี่ไม่ชอบนะครับข้อ8พระองค์ผู้ทรงสร้างดาวลูกไก่และดาวไทยและเป็นผู้ทรงกลับความมืดทึบให้เป็นรุ่งเช้าและทรงกระทำกลางวันให้มืดเป็นกลางคืนผู้ทรงเรียกน้ำทะเลมาและโปรยน้ำนั้นลงบนพื้นพิภพพระเยโฮวาคือพระนามของพระองค์อีกครั้งครับนี่เป็นการส่งเรียกด้วยพระคุณของพระเจ้าพระองค์อดทนนานอดทนมากกว่าใครๆนะครับที่เป็นมนุษย์เรียนรู้เรื่องการอดทนพระเจ้าที่ทนแล้วก็ให้โอกาสของมนุษย์นะครับผมคิดว่าเราควรจะเรียนรู้เรื่องความอดทนเรื่องนี้กับอดทนจริงๆพระองค์พระองค์ผู้ทรงสร้างดาวลูกไก่และดาวไทยดาวเหล่านี้เป็นที่คุ้นเคยของคนในสมัยนั้นสมัยนี้เราก็รู้จักกันดีและทรงกระทำกลางวันให้มืดเป็นกลางคืนผู้ทรงเรียกน้ำทะเลมาและโปรยน้ำนั้นลงบนพื้นพิภพพระเจ้าทำให้ฝนตกตามกฎธรรมชาติแต่ว่าใครเป็นผู้กำหนดธรรมชาติใครคือผู้ที่ดึงน้ำขึ้นมาจากมหาสมุทรใส่ไว้ในเมฆเคลื่อนเมฆไปด้วยลมจนไปถึงที่ที่เหมาะสมและปล่อยลงมาเป็นฝนพระเจ้าคือผู้ที่ทำให้เป็นอย่างนั้นผู้พยากรณ์อาโมสบอกว่าพระเยโฮวาคือพระนามของพระองค์ก ก็คือท่านกำลังบอกต่อคนอิสราเอลว่าพวกท่านจงหันไปหารูปเคารพและชีวิตของพวกท่านจะสอดคล้องกับคำยอมรับถึงความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงประชนพระผู้สร้างนะครับมองดูแล้วก็จะเปรียบเทียบให้เห็นข้อ9ข้อ10ผู้ทรงกระทำให้ความพินาศแวบเข้าสู่ผู้แข็งแรงความพินาศจึงเข้าสู่ป้อมปราการเขาทั้งหลายเกลียดผู้ที่กล่าวเตือนที่ประตูเมืองและเขาทั้งหลายเสียเย็นผู้ที่พูดความจริงเขาทั้งหลายเกลียดผู้ที่กล่าวเตือนที่ประตูเมืองคนที่บอกเตือนที่ประตูเมืองนี่ตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นผู้พิพากษานะครับศาลในสมัยนั้นก็คือประตูเมืองเราจะพบตลอดพระคัมภีร์นะครับผู้พิพากษานั่งอยู่ที่ประตูเมืองมีตัวอย่างนะครับอาโบอาดก็นำญาติสนิทมาที่ประตูเมืองเบธเลเฮมเพื่อตกลงเรื่องมรดกของนาโอมีและนางรูธเมื่อโลดไปอยู่ที่เมืองโซโดมท่านก็ร่วมในการเมืองที่นั่นด้วยเราจะพบว่าท่านนั่งที่ประตูเมืองท่านนั่งทำอะไรครับท่านเป็นผู้พิพากษาผู้พยากรณ์อาโมสก็บอกว่าผู้พิพากษาที่บอกว่าพวกเขาผิดเป็นผู้ที่ถูกเกลียดชังบอกตรงๆนะว่าประชาชนหรือผิดว่าไปตามผิดนะครับแม้คนไม่ชอบดังนั้นผู้พิพากษาส่วนใหญ่เลือกที่จะร่วมมือกับคนที่ทำชั่วเขาทั้งหลายสะอิดสะเอียนผู้ที่พูดความจริงเมื่อผู้พิพากษาคนหนึ่งยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมยุติธรรมครับเขาจะไม่เป็นที่นิยมนั่นคือสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยอาโมสและผมไม่คิดว่าธรรมชาติคนเรานี่เปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงสมัยนี้ครับข้อ11เพราะว่าเขาทั้งหลายเหยียบย่ำคนยากจนและเอาสวยข้าวสาลีไปเสียจากเขาเจ้าจึงสร้างตึกด้วยศิลาสกัดแต่เจ้าจะไม่ได้อยู่ในตึกนั้นเจ้าทำสวนองุ่นที่ร่มรื่นแต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้นเพราะว่าเขาทั้งหลายเหยียบย่ำคนยากจนและเอาสวยข้าวสาลีไปจากเขาใครคือผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็คือคนยากจนเจ้าจึงสร้างตึกด้วยศิลาสกัดแต่เจ้าจะไม่ได้อยู่ในตึกนั้นเจ้าทำสวนองุ่นที่ร่มรื่นแต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้นพระราชวังงดงามที่สร้างขึ้นในสมาเรียครับเป็นซากสลักหักพังในตอนนี้แล้วก็เพิ่งถูกทำลายไปตามคำพยากรณ์ที่สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้ครับเกือบ 3,000 ปีนะคือถ้อยคำที่ท่านได้พยากรณ์เอาไว้ข้อ12ครับเพราะว่าขอโทษเพราะเรารู้ว่าการทรยศของเจ้ามีเท่าใดและบาปของเจ้ามากมายสักเท่าใดเจ้าทั้งหลายผู้ข่มใจคนชอบธรรมผู้รับสินบนและขับไล่คนขัดสนออกไปเสียจากประตูเมืองคนยากจนไม่ได้รับความยุติธรรมในศาลในตอนนั้นนะครับทุกวันนี้เหมือนกันไหมครับเหตุผลหนึ่งที่มีการอุทธรณ์ในโทษประหารชีวิตก็คือว่าคนรวยจะได้หลุดไปได้คนมีอำนาจจะได้หลุดไปได้ผมไม่คิดว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมแม้ว่าคนรวยคนมีอำนาจจะทำอย่างนั้นได้แต่เมื่อคนยากจนต้องถูกตัดสินนะครับถูกพิพากษาเขาไม่มีโอกาสหนีได้นะครับเพราะว่าจนไม่มีอิทธิพลคนรวยนี่จะอุทธรณ์หรือคนมีอำนาจจะอุทธรณ์รวยไปใช้เวลานานกว่าที่คนร่ำรวยเนี่ยจะได้รับโทษจริงๆนะครับหลายครั้งนี้ก็ไม่ต้องรับโทษไม่ต้องติดคุกเลยพระเจ้าสนพระทัยนะครับเมื่อไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมในชาติหนึ่งพระองค์มอบให้รัฐบาลที่รับผิดชอบประเทศชาตินะต้องรับผิดชอบเมื่อรัฐบาลหรือชาติล้มเหลวในการให้ความยุติธรรมกับประชาชนนะครับเหนือกว่านั้นคือพระเจ้าองค์พระผู้สร้างโลกนะครับก็จะปลดหรือพิพากษาข้อ13เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจะนิ่งเสียในเวลาเช่นนั้นเพราะเป็นเวลาชั่วร้ายพูดอีกอย่างนะครับคนในสมัยรู้ว่าพวกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมคนดีมากมายครับก็เงียบกับก็เงียบเป็นการฉลาดที่เงียบถ้าไปฆ่านะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องเศร้านะครับในสภาพสังคมที่ท่านอโมสได้พยากรณ์หรือเทศนาและก็เศร้านะครับที่เรื่องนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ นะครับถึงแม้ทุกวันนี้จะมีเสรีภาพโดยเฉพาะเสรีภาพของสื่อมวลชนเสรีภาพของการนับถือศาสนาเสรีภาพในการพูดกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ครับและคนที่มีเงินมีอำนาจก็ดูเหมือนจะได้รับสิ่งดีๆกว่าคนจนก็เสียเปรียบคนดีก็รู้สึกท้อใจครับไม่รู้จะทำยังไงเงียบไว้ครับเพราะว่าพวกเขารู้ว่าเสียงของพวกเขาไม่มีความหมายนั่นคือสภาพของอิสราเอลในสมัยนั้นสมัยของอาโมสและหลายแห่งในโลกก็ยังไม่แตกต่างกันครับข้อ14จงแสวงหาความดีอย่าแสวงหาความชั่วเพื่อเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้พระเจ้าจอมโยธาจึงทรงสถิตกับเจ้าดังที่เจ้ากล่าวแล้วนั้นพระเจ้าก็เรียกให้อิสราเอลหันมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งข้อ15จงเกลียดชังความชั่วและรักการดีและตั้งความยุติธรรมไว้ที่ประตูเมืองชรอยพระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระกรุณาต่อพงพันโยเซฟที่เหลืออยู่นั้นชรอยพระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระกรุณาต่อพงพันโยเซฟที่เหลืออยู่นั้นท่านอาโมสบอกว่ายังเหลือโอกาสนิดนึงยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่ให้กลับเนื้อกลับตัวนะครับในข้อ15ตอนนี้อาโมสก็ไปอีกด้านหนึ่งครับคือเตือนในการลงโทษที่จะมาถึงคือวันแห่งพระเจ้านะครับข้อ16 17เพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าตามลานเมืองจะมีการร่ำไห้และตามถนนหนทางจะมีคนพูดว่าอนิจจาเอ๋ยอนิจจาเอ๋ยเขาจะร้องเรียกชาวนาให้ไหวทุกข์และให้ผู้ชำนาญเพลงโศกร้องโอดครวญในสวนองุ่นทั้งสิ้นจะมีการร่ำไห้เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะว่าพระเจ้าทราบว่าพวกเขาไม่กลับเนื้อกลับใจนะครับความอยุติธรรมความไม่ถูกต้องนี่ยังมีอยู่พระองค์ตรัสชัดเจนถึงผลที่ตามมานะครับคือการลงโทษจากพระเจ้าความตายจะสัมผัสกับทุกคนทุกคนจะไหวทุกคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นการพยากรณ์แล้วก็เทศนาสภาพสังคมอิสราเอลซึ่งตอนนั้นเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือหลายอย่างนี้ยังเห็นว่าทุกวันนี้ก็ยังมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องและคนเหล่านี้แต่หลายแต่หลายมาครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของจิตใจคนยากจนคนเสียเปรียบก็ถูกเอาเปรียบอยู่นะครับคนร่ำรวยไปกดขี่เขานะก็มีอำนาจต่างจะเห็นว่าพระเจ้านี่ให้ความสำคัญกับผู้ที่ถูกเอาเปรียบคือคนยากจนแล้วก็เรียกร้องให้มีการยุติธรรมมีการช่วยเหลือสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ชื่นชมยินดีที่มีพระเจ้านำพาในอุราใบหน้าสง่าราศีเป็นผู้รับใช้ขององค์พระเจ้าแสนดีทั่วปัตถภีบอกข่าวดีขององค์ทรงธรรมนี่คือคำสอนผมขอพระคุณพระองค์ความรักมั่งคงความจริงไม่มีวันตายให้คุณได้ฟังทุกคนนั้นยังไม่ตายมารับเอาไปคำตอบชีวิตของคุณมารับเอานี้คือความรอไปก่อโลกนี้คือความหลอกลวงคำตอบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกดวงพระองค์แห่งห่วงร้อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามารวมสำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการจุดจิตสุดใจผูกพันชีวิตอุทิศวิญญาณให้ไว้ ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณความรออย่ามัวไปก่อโลกนี้คือความหลอกลวงคำตอบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกดวงพระองค์แห่งห่วงปล่อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามารวมสำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการสุดจิตสุดใจผูกพันชีวิตอุทิศวิญญาณให้ไว้ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณ